manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi at mag-iliw na pagbati sa mga tagapakinig ng Soler on Air. Dito sa Soler on Air, binibigyang pansin natin at pinag-uusapan ang mga bagong isyu at pangyayari sa larangan ng trabaho at paggawa para sa dagdag kaalaman at kamalayan ng ating mga kabataang manggagawa. Ako po si Classmate Leanne.
At ako si Classmate Eileen.
Okay, sa ating episode ngayong gabi, umpisahan natin sa isang quote. Believe in yourself, you are braver than you think, more talented than you know, and capable of more than you imagine. By Roy T. Bennett.
Mm-hmm. Parang ang ibig sabihin ng quote mo, kailangan meron kang self-confidence.
Oo.
Diba?
Minsan yun ang kulang sa marami sa ating mga kaklase, diba?
Mm-hmm. Sa lahat na actually, kahit mag-apply ng trabaho, minsan takot ka, feeling mo hindi ka qualified o kaya kakayanin ko ba yung work na yan, yun, 'di ba? Pero kung tutusin, kaya mo naman, 'di ba? Kulang lang ng self-confidence.
Mm-hmm. So dapat daw binibuild 'yan. Mm-hmm. Okay. So 'di ba maganda yung quote?
Oo naman.
Oh, inspirational. Yan. So Classmate Ai, in bloom na ang ating mga sunflowers ngayon.
Oo,
ano?
Napakaganda. Dati kasi last year maulan-ulan kaya medyo siya nagbabaw. Ngayon parang naka-straight eh. Kaya kung may time kang magpa-picture, pa-picture ka na habang ano pa.
Ang init maganda. Kasi 'di ba? Ang init pa rin ng panahon.
Mm-mm.
Kaya nga hindi pa rin na dire-diretso yung supply natin ng tubig at in fact may balita nga 'di ba na may water interruption dito mismo sa barangay
UP. Ang start noon.
Ngayon, oo.
Mm, 'di ba? Parang 17 ilang hours ba? 17 hours?
Mula kung di ako nagkakamali from 5 p.m. to 5 a.m.
Ah, so 12 hours interruption.
Oo.
Haba-haba 'yun.
Oo. Tsaka of course ngayon ay 'di ba June 19, mm-hmm, birthday ni Gato Serizal ngayon.
Yes. Oo,
happy
tama.
Birthday po.
Nakikinig sa iyo 'yun,
'di ba? 'Di ba? Kailangan alalahanin natin. Minsan kasi tayo ang tendency natin pag may mga ganyan na yun mo, yung mga part ng ating kasaysayan, mga taong talagang nagkaroon ng malaking papel sa ating pagkabansa, kahit yung ating Independence Day, parang hindi natin siya ginugunita ng tama. Parang dumadaan lang yung araw, katulad ng June 12, di ba?
Oo, ang ano lang kasi doon sa mga empleyado at mga estudyante ay walang pasok.
Walang pasok.
Yun lang yun. Pero hindi na natin talaga yung parang ginugunita ba na ito ay araw ng ano Independence Day, kalayaan.
Kalayaan.
Diba? Parang ito ay significant na araw sa buhay ng mga Pinoy.
Oo. Minsan nga, I'm sure pag tinanong natin mga kababayan natin at yung mga kahit mga kapwa natin siguro kaklase, no? Ano ba ang kalayaan? Kanino ba tayo naging malaya? 'Di ba? Hindi marami sa atin malaya sa isip, 'di ba? So hindi natin masyadong binibigyang pansin yan. Eh dapat naman paminsan-minsan.
Mm-mm.
Ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan. Yan. So ngayong gabi, mga klase, ay titingnan natin yung mga sabi nga natin dito, no, mga bagong kaganapan, mga ano ba ang mga trending kumbaga sa mundo ng paggawa. So diyan tayo tututok ngayon. So hindi muna tayo mag-zero in sa isa lang na issue katulad ng usual nating ginagawa, pero more of stock taking, 'di ba? So kung ano lang 'yung abutin, maabot natin, 'di ba? Last May tay. Oo. Kasi ngayon parang tahimik pa eh. 'Di ba? Dahil katatapos lang nung election sa, 'di ba, sa Senate. So nagfo-form pa sila ng mga committees, nag-aaway-away pa sila kung sinong magiging
parte ng isang committee, mag-head sa isang committee.
Yes, 'di ba? So hindi pa maayos ang mga bagay-bagay at hindi pa nakalatag yung kumbaga yung structure ng leadership. Diba?
Oo, at saka may mag-end. Diba, may mag-end ng June 30 at may magsisimula din.
Oo.
Mag-change pa eh.
Tama.
Diba? Nandyan so, pa yung existing. Oo, nandyan pa sila. Tapos mag-change na yan by June 30.
Oo, transition. Kahit sa local, diba?
Mm-mm.
Sa local government. Din. So ngayon, si Mayor Herbert pa.
Siya pa rin.
Oo, hanggang June 30.
Mm-mm.
Oo. So ngayon, parang may lull. Walang maraming usap-usapan, diba?
Mm-hmm. Meron lang. Meron yung mga, siguro mga turnovers, yes. Diba? Lalo na pag local government. Siyempre, pag mag-iba na yung leadership, kailangan may turnover. May narinig ako kagaya sa Manila, marami si, di ba, ang nanalo ay si Mayor Isko Moreno. So, may letter siya kay Mayor Estrada na ito ang hinihingi kong mga reports.
Oh.
May ganun siya na mga pwedeng humingi ng report ng ganito, update ng ganyan. Mm-hmm. So, may mga specific siyang reports hinihingi kay Mayor Estrada para daw sa proper na turnover.
Oo, tama. Nga naman, dapat alam mo kung ano yung status nung diba, nung organization bago ka pumasok doon.
Oo, at maganda yun. Para man lang kung may mga projects na existing na syempre yung hindi pa tapos, pwedeng ipagpatuloy, diba? Para alam yung kung ano talaga yung mga sitwasyon sa isang lugar, isang city.
Mm-mm.
Para maganda, para smooth.
Sana nga. Sana nga. Ay, nako. Ganun na naman.
Hoping naman.
Oo, pero of course, hindi natin sinasabi na talagang wala naman nangyayari, diba? Mm-hmm. I mean, maraming mga bagay-bagay na parang, I mean, hindi mo pwedeng i-separate yung mga pangyayari sa ating lipunan at sabihin na wala tong epekto sa grupong ganito, diba?
Mm-hmm.
Kitang-kita mo naman na, for example, kung tumaas ang presyo ng gasolina,
mm-mm,
may epekto yun sa magagawa. Kung nagkaroon ng problema sa mga mangingisda natin,
mm-hmm,
di ba, sa disputed part ng ating teritoryo, di ba? Oh, so meron din yang
yan yata ang medyo ano ngayon,
no? May kinalaman din yan, di ba? Pwede mo rin yang pag-usapan tungkol sa
correct.
Ano mga
mainit na issue din 'yan.
Oo, correct. 'Di ba? So, pero hiwalay tayo diyan. Wag muna tayo diyan. At tignan natin dito sa segment na 'to ng ating programa, yung usual nating tinitignan, no? Ano ba nangyayari sa ano mga bagong development sa ating legislatura?
Oo,
mga batas.
Oo, classmate, to think na tapos na ito or matatapos na yung first half ng taon. Diba? At parang nakita natin na dito sa first half na to, in the last 6 months, maraming batas na napirmahan. Maraming batas na nasa presidente din ngayon na for signature. So may ibig sabihin may progress.
May nangyayari.
May nangyayari. Oo.
Okay.
So yun ang maganda kasi nga, nasa gitna na tayo eh. So, ibig sabihin, marami silang ginagawa.
Oo. Pero hiwalay rin natin yung isupin ng batas sa implementasyon ng batas, di ba? Madaling pag-usapan yung ano ba ang mga bago nilang naiisip na ipanukalang, di ba? Pero ano naman ang mangyayari niyan pag napirmahan, may implement ba yan?
Oo, baka drawing lang.
Drawing lang, di ba?
Hanggang salita lang, oo, pero walang yun nangyayari.
Yun ang malaking, I mean, hindi naman sa lagi tayo critical, pero we're just stating na yung yung talagang kalakaran, no? Yung talagang nangyayari. And it's, of course, something na dapat nating improve or gumawa tayo ng paraan para sana hindi na ganun yung maging kinabukasan natin, no? Sa bansa at dadat ng kalakaran ng ating mga susunod na henerasyon. Pero as of now, ito yon. Yung batas natin, marami, magaganda. Diba? Lalo na ngayon. Ngayong mga panahon nito, sabi mo nga, maraming mga bagong batas na napirmahan, nakabinbin, etc. At karamihan dyan, eh, may epekto sa ating mga manggagawa, maganda man o hindi. Pero, yung implementasyon, yun ang laging...
Yun ang issue. Kasi may example ako dyan, balikan natin yung medyo 5 years ago na classmate, may batas tayo na yung Domestic Workers Act. Ewan ko, may improvement ba? 'Di ba? Yung parang ganun, yung parang ang tagal-tagal na ipinaglaban, ang tagal-tagal na pinag-isipan, pero pag nung napirmahan na naging batas na, may improvement ba para sa mga domestic workers? Mm-hmm. May ginawa ba yung gobyerno, yung local government, yung barangay natin? Kasi nga doon sa Domestic Workers Act may kasama yung barangay, parte sila doon, pero so far sa nakita ko wala, no? I don't know kung may na-implement nun. So yun nga, in connection to your discussion earlier, hindi natin alam kung itong mga batas na naipasa ay may mangyayari din. Maganda siya, pero may mangyayari ba? Yun ang tanong.
Mm-mm. Pero wala sa atin yun, eh. Diba? Kung sa side lang natin, pwede nating ipaalam sa mga kaklase natin na ito yon, may batas na ganito.
Mm-mm.
Pero yung implementasyon, talagang kailangan nating i-monitor.
Oo.
Sa tulong ng ating mga kasama sa ibang kaklase natin, di ba? So, kung involved dyan ang mga hanay na manggagawa, pwede tayo magtanong sa workers kung na-implement ba, di ba?
Mm-hmm.
Or sa government, kung ini-implement ba nila. So, base lang din, katulad ng na-share mo, yung perception mo, parang wala yatang nangyayari dun sa Domestic Workers Act. In the same way, pwedeng yung mga workers, pag tinanong natin, madalas, ganun din ang kanilang, ano, basis kanilang experience, basis kanilang naririnig, or nakikita, or nababalitaan. Diba? Yung implementasyon ng batas na ganito ay medyo questionable.
Hindi lang yun. Mismo yung mga domestic workers, hindi nga alam na may batas na para sa kanila. Oh. Yun ang masaklap.
Yun, diba? Nga yung usual. Oo, tama ka. Ang baba. Katulad nga nung kanina, nung pisa natin na yung tungkol sa Independence Day, di ba? Hindi, yung kaalaman ng ating mga natin mismo, hindi ganun
kalalim.
Kataas or kalalim.
Oo.
Di ba? Aminin naman natin yun.
Lalo na yung mga bata ngayon, siguro, di ba? Parang, Independence Day. Yung ganun lang, pero hindi nila alam talaga yung significance ng araw na yun, kung paano pinaghirapan ng mga ninuno natin.
Oo.
Na kung para makamit yung Independence Day na yun, right. Di ba?
Oo, naku, ba't naging Independence Day na nga, pinag-uusapan natin?
The examples lang yun, nung lalim, nung, yung ano natin, yung parang, yung... parang connection natin sa mga pangyayari.
Oo,
sa batas,
right.
Sa araw ng mga yung mahalagang araw ng sa kaisaysayan.
Sa kasaysayan.
Kasaysayan natin, yung ganun pa.
Oo. So, yun na nga. Anong bago ngayon? So, di ba? Yun ang ating topic, eh. So, ano pa bang mga bagong batas? Dahil yun lang talaga naman ang abot natin sa... dito sa programa, yun ang pinakamadaling maabot, no? Na ipagbigay alam natin sa kanila kung ano yung mga bagong batas na pwede nilang mapakinabangan or siguro magandang mas pag-aralan at alamin.
Mm-mm. At awareness man lang na may batas na napirmahan na para sa certain need ng mga bawat manggagawa. Parang ganun. pagbalik natin.
Oh, okay. Maganda yung sinabi mo, no? Muntik na tayong dumire-diretso. So, mga kaklase, ang Solerner po ay magbabalik pagkatapos lang ng ilang paalala.
Halika na makinig sa PZUP 1602. Tayo na makinig sa PZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa PZUP 1602. Kasali ka.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits
6 to 7 ng gabi tuwing Huwebes
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Narito nang muli ang pinaka-aabangang palabas taon-taon. The longest-running musical comedy variety show in the Philippines. Live Aid's 33. Gina G sa 33. Hatid sa inyo ng UP sa Mascom. Mula June 21 hanggang 23. 3 p.m. at 7 p.m. sa Abelardo Hall Auditorium, College of Music, UP Diliman. Para sa ibang detalye, pumunta sa facebook.com/UPSamascom. Ang Live Aid's 33 ay hatid sa inyo ng UP sa Mascom. Sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Nang ako ay tumandaan na, bawat isa may lalang naglaho. Ako ngayon nag-iisa sabi sa yakap mo.
Alagaan natin ang ating mga lolo at lola. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika, usap tayo sa Solerner.
Hi, yan mga kaklase, nagbabalik ang Solerner. At ano ang una nating batas na i-share?
Mm-hmm. May maganda.
Good news.
Yes, para ito buhay. Sa mga ano, sa mga malamang yung mga fresh graduates na gustong maghanap ng trabaho, 'di ba? So sila ang makikinabang nito. Ito yung Republic Act 11261 o tinatawag or parang ang description niya.
Tama, describe na lang classmate.
Oo. An act of waiving government fees and charges in the issuance of documents required in the application for employment of first-time job seekers. O ano ba itong mga documents na hinihingi
ng employer.
Ng employer dun sa mga first time mag-apply o magtrabaho.
O magtrabaho.
Oo. Pero yun na, dapat parang specific siya na first time job seekers. Eh.
Mm-hmm. Ang hirap kasi naman talaga pagka nag-uumpisa ka na, you know, wala kang trabaho. Maghanap ka, kagagraduate mo lang, di ba? Wala ka ng suporta ng foundation ng ina at ama mo. Diba?
Meron naman. Meron pa rin yun. Kaso lang, syempre, graduate ka na, medyo nakakahiya ng pahingi.
Pahingi, oo.
Tapos
tsaka,
na eh.
Oo. Tsaka hindi naman lahat, diba? May ganun. May mga magulang na, uy, tama na, wala na akong obligasyon sa'yo, diba? Eh, paano ka makakahanap ng trabaho kung hihingan ka naman ng employer ng mga dokumento na kailangan mong, di ba, mag-shell out, ibayaran para makuha mo yung mga yon.
Kasi itong mga documents na to, hindi naman siya, ano, mahal din siya eh.
Mm-mm. So ngayon, diba? Libre na.
Ngayon, libre na siya para doon sa mga mag-a-apply o sa mga mostly fresh graduates. So, sabi nga dito, sa batas na to, barangay clearance, hindi na kailangan awala ng bayad, birth certificate sa PSA.
Mm-hmm.
Medyo mahal din yun, parang 180 yata ito eh.
Oo.
Diba? Marriage certificate.
Kung kailangan, ano?
Oo.
Kailangan ba yan? So, pag nag-a-apply ka ng trabaho, marriage certificate?
Hindi ko
nag-asawa ka muna bago ka nag-apply, ganun?
Hmm?
Anyway,
hindi,
ano pa?
Marami diba? Naman kasing batang basta kahit nakapag-asawa.
Oo.
Ngayon, classmate, tingnan mo, may K-12 na tayo.
Oo.
Plus 4 years in college.
Mm-hmm.
So, ilang taon na yun?
Oo, so baka nag-asawa
na
yung mga...
Nasa 20 plus na, 18 pa lang nag-asawa na, diba?
Oo.
Kailangan kasi to dahil... Alam mo na pa sa records mo mag-change ka lalo na pag babae mag-change ng family name.
Oo.
So I think kailangan siya.
Oh sige, so libre na 'yon.
Libre na rin 'yon, mahal din 'yon, yung marriage certificate.
Talaga?
Mm-mm. Tapos yung medical certificate, normally pinapaano ka, 'di ba? Hinihingan ka ng medical certificate na clear you're healthy. Pero ito ay sa public hospitals lang.
Siyempre, oo.
Pero sinabi din dito, yung mga lab tests ay hindi libre.
Ah.
Babayaran mo.
O, ganun.
Oo, yun
yung
nga
lang.
Yung
certificate lang.
Yung certificate na clear ka.
Oo.
Libre yun.
Na you're fit to work. Parang ganun.
Oo, wala kang sakit.
50 pesos din siguro yun. Mga ganun.
Hindi ko alam kung may bayad pala. Yun kasi di ba pag mag-ano ka naman... maghihingi ka ng medical certificate, mag-underco ka ng mga ano eh, tests.
Mm-mm. Oo, hindi naman tsaka masasabing kabibigyan, diba? Correct. Oo. So anyway, ano pa?
Yung Unified Multi-Purpose ID.
Ayun! Oo, mahalaga.
I think, kailangan mo yun, diba? Oo. Kasi yun, parang lahat na yun. Nandun na yung mga SSS, PhilHealth, I think, kasama na, pag-ibig, ba? Sa
UMID,
no? So, hindi mo nababayaran. NBI clearance. Ito, alam ko lahat ng mag-apply may kailangan ng NBI clearance at saka police clearance.
So, libre na yon mga
libre
kaklase.
Din yun. Oo, hindi mo basta, na kailangan magbayad.
Oo, basta gagamitin mo sa paghahanap ng trabaho.
Yes, dapat hanggang doon
first
ka lang.
Time. Oo, for, first time job
oo,
seekers.
For employment purposes lang.
Tama.
Yung... ito, nagtaka ako kasi yung tax identification number, may bayad ba yun? Pero
parang
na-specify dito
eh.
Na...
kasama din yun.
Oo, dapat wala siyang fee. Pero I think wala naman talaga ito.
Parang wala naman yung bayad.
Ewan ko,
ba't nila? Ano pa, ano pa?
TOR issued by state universities.
Ay, oo.
Yan, mahal yan. Mahal yung ano mga...
isang kopya lang siguro ibibigay sa'yo.
Ay, hindi yata kasi state university eh. Hindi siguro ganun kamahal, pero
magbabayad
bayad.
Ka rin. Oo.
So, for employment purposes,
minsan,
meron na...
ang problema sa TOR, hindi yung presyo eh, kundi yung tagal. Kailan mo mahuhuwa yung TOR, di ba? Sige, ano pa?
Yun lang ang
yun
nakasaad.
Yun lang, okay. Oo. Pero di ba, ang dami rin nun.
Pero sabi nila dito, ito ha, for first-time job seekers lang. At once mo lang siya palihingin.
Oo.
So, ibig sabihin, kailangan sigurado kayong una mong bibigyan ay tatanggapin ka kasi sa susunod hihingi ka magbayad. Kasi only once.
Oo.
Eh, normally kasi, di ba tayo, ay sabagay, kung hindi original ang hinihingi, marami kasi once mag-apply ka, maramihan eh.
Oo, pero isasubmit mo lang.
Yung photocopy siguro.
Yung mga yan na nalibre mo, ibibigay mo lang dun sa employer na talagang papasukan mo.
Okay, so photocopy so, lang muna.
Siguro, ganon. Kasi hindi ka naman, ano eh, hindi ka naman required at talagang sasabihin, bigay mo yung original na birth certificate, tama. Diba? Unless talagang ikaw ay magiging empleyado na nila.
Mm-mm. Tapos ang tanong dito, classmate, 'di ba? Paano malalaman o paano ma-verify na ikaw ay first-time job seekers?
Oo.
'Di ba? Paano 'yun? So ang sabi dito, kailangan mag-present ka ng barangay certificate na nag-state na ikaw ay first-time job seeker. So pupunta ka muna sa barangay.
Oo.
Bago ka humingi ng mga ganito para maipakita ka na ikaw ay to prove na first time.
Oo,
parang
Nako. Ay, alam kaya yan ng mga employers? I mean, hindi employers, pero yung mga yan, mga
yung mga
opisina,
government agencies na kailangan ito. Ay, kailangan, kasi batas na siya eh.
Kaya nga, baka pagdating mo dun, hindi naman nila alam na libre.
Libre. Ang ano lang doon, kasi pag ikaw ay ayaw mo nang pumunta sa isang ano barangay para humingi, magbayad ka na lang.
Ayun.
Diba? Pero ito nga, kailangan meron kang proof na ikaw ay first timer para pwede mo siyang ma-avail itong mga certificates na ito. At syempre, sabi nga di unsa itong batas na to, kailangan ay gagawa ng database.
Mm-hmm.
Ilista, parang database siya kung sino yung mga nag-avail para hindi siya, syempre, yung mga iba ay total doon naman ako humingi.
Mm-hmm.
Yung hindi ba ma-monitor, pwede mag-duplicate, duplicate. So, ito, kailangan daw gagawa ng database, mag-maintain, para dun sa mga na-issued na documents ng specific person, para ma-monitor mo siya na, ay, ito siya nabigyan na, para hindi na pwede ulit. Ganun
good
ba yun?
Luck.
Parang ang hirap naman nun. Ewan ko kung paano nila gagawin. Pero kung isip, kung sasabihin mo kasing database, pangkalahatan yun. Diba? Buong Pilipinas yun. Paano kaya nila gagawin ito? At batas na siya. Ito ay na-approve nung April 10. Tapos sabi nila ilalabas daw yung IRR 60 days after nung effectivity niya. So, kailan yun? Dapat ngayon na. April, May, June.
Mm-hmm.
Diba dapat
June 16. April 16 ba yan?
April 10.
Oh, mga ganun.
Mm. So, dapat mga June 10 mga may ngayon. IRR na siyang lumabas.
Oo, dapat lumabas na.
Mm-hmm. So, yun. Eh, ito, I don't know kung paano nila gagawin, pero hopefully, magagamit ito ng mga, ano natin, yung mga fresh graduates.
Mm-hmm.
Para naman, hindi na mabigat sa bulsa. Diba? So,
makakatulong.
Actually, makakatulong. Makakatulong to sa kanila. Ito ang maganda dito.
Ilan kaya ang kukuha niyan? Marami kaya mag-avail?
Ang tanong dyan, alam ba ng mga fresh graduates natin na may batas na ganito?
Oo, yung mga kaklase nating first time na magtatrabaho, libre na daw. Tingnan niyo anong batas yan nga, classmate, ay
RA 11261. Nung una ko ngang nakita to, post lang siya na libre na. Wow, anong maganda nga kasi pwede mo nang, 'di ba, kamahal-mahal kukuha ka, pero hindi pala lahat. Limited lang. Tayo, hindi na tayo pwede mag-avail ito. O, ganun. So, isa yun sa magandang balita para sa mga ano natin. Kasama natin magiging ano future manggagawa. O, diba? O, ano pa? May isa pang batas na nakita ko, yung Social Security Act of 2018.
Mm-hmm.
Republic Act number 11199.
Mm-hmm.
O, oh, diba? Parang ito yata yung ano, dagdag ng contribution of members.
Oo.
Ngayon yata, classmate, parang ano lang sila, ilan lang ba ang SSS 9? 11?
And what do you mean ilan?
Contribution.
9? Anong 9?
Yung percent.
Ah!
Alam mo yung percent na ano?
Nakalimutan ko na ilang percent ba? Pero mas mababa.
Pero I think, I think 11%.
Oo, so 11%.
Oo, hindi ko lang alam yung ano nito, yung combination.
Magkano yung sa employer share, at saka, saka employee share.
Employees. Pero ang sabi dito sa SS Act of 2018, from 11% yearly, tataas siya ng 1%.
Hanggang?
Hanggang 2025. Hanggang 15%. So, medyo lahat ng mga empleyado na nasa private sector ay matatamaan talaga dito.
Mm-mm.
Pero I think naman, kasi na tayo sa government, mas malaki yung ano natin, contribution. Okay din natataas yung contribution nila kasi lalaki din naman ang magiging pension at benefits. Madadagdagan yata yung benefits nila.
Yun na nga, depende sa kung anong gagamitin mong pagtingin.
Mm-hmm.
Kung short term ba o long term. Kasi yung sabi mo na makabubuti, long term.
It's a long term. Yun lang.
Pero short term,
medyo
mabigat. Kasi tataas nga yung iba nga nating mga kaklase, sa totoo lang, ayaw magpa-deduct ng SS.
Ah, talaga?
Ayaw. Kung pwede lang na hindi dedakan ng SS.
Kasi ang iniisip nila yung ngayon, yung need.
Yung ngayon. Kasi kung mga, imbawa, 200, 300, aalisin sa sweldo mo, malaki-laki na rin yun eh. Makakabili ka na ng, di ba, ilang kilong bigas na rin yun.
Oo, tama ka. Pero isipin mo hanggang 15%, medyo ano nga siya, mataas nga siya.
Mataas siya, oo. So, katulad, yung mga, may mga kaklase tayo na ilang buwan lang ang trabaho, di ba? Tapos mawawalan uli ng trabaho. Tapos hindi pa nila na mo-monitor kung nakikredit talaga yung dinededuct sa kanila o hindi.
Yun lang.
Oh. So, mas gusto pa nila, huwag nyo na lang kaming dedakan kung pwede.
Mm-hmm.
At least nagagamit pa namin ngayon.
Pero ang sabi dito, classmates, sa batas na to, may current silang ano benefits. Ang meron sila ngayon ay, ano nga ba yung ano nila? Sickness, maternity, disability, retirement, funeral, and death or survivor benefits ang meron. Dito sa batas na to, madadagdagan pa. Isa na doon yung maternity, di ba? Kasi na meron na tayong humaba. Expanded maternity law. So, medyo makakuha na rin sila dito. At yung unemployment insurance. Dito sa batas na to, magkakaroon yung mga displaced workers natin ng parang yung involuntary separation na hindi yung nag-resign ka, ganun. Meron silang makukuhang money. Parang half of their monthly salary for average nila for the last 2 months for the next 2 months.
2 months?
Yes. Meron silang insurance na makukuha.
So parang pantawid.
Yes.
Habang sa loob ng 2 buwan na wala kang trabaho. Kung halimbawa, nagsara yung kumpanya. Or na-downsize kayo, 'di ba? Ano pa ba? Yung
basta yung hindi mo kagustuhan, hindi mo choice.
Eh paano kung tinanggal ka, hindi mo naman gusto na bawa eh na of course yung may disciplinary action, hindi 'yun involuntary, ha? Hindi yata part 'yun. Pagka, 'di ba?
Yun ano lang, hindi ko nakita yung ano nito,
just cause 'yun, halimbawa lagi kang late. Or nag-awol ka, tinanggal ka. So, pwede ka bang kumuha ng unemployment insurance?
'Yun ang tingnan natin sa ano kasi
baka naman ano eh kasi
involuntary.
Oo, 'di ba?
Pwede siguro. Na pero 'yan ay titingnan natin sa ano sa
IRR.
IRR.
So wala pa yung IRR?
Meron na siya.
Ah, meron na.
Kaso lang yung more on doon kasi kung paano i-invest yung ano yung hindi ko na siya natapos sa haba-haba nung IRR niya. Hindi ko na nakita kung ano ba talaga yung details nung maka-avail. Kasi ito, ang purpose kasi nung pag-increase ng contribution ay para kung saan i-invest yung money. At yung pagpili nung chairman. Kasi nga parang bubuo sila ng isang ano, diba? Yung committee ba? Para dito. At yung selection ng members. Oo. Kasi syempre, imamanage nila yung money. At hindi mapunta kung saan-saan.
Oo. Parang tama ba, classmate ay, na yan bagong batas sa Social Security, parang isa sa mga gustong mangyari niyan eh, gawing talagang parang professionally manage yung fund.
Parang
kukuha ganun. Sila ng talagang mga expert so-called, no? Sa kung paano at saan dadalhin yung pera ng mga miyembro. Pero ang tanong, yung mga, kasi sa SSS may representatives ang labor dyan eh. Nandun pa kaya?
Yun ang
i-carry over kaya nila?
Yun ang hindi ko alam. I think,
yun ang hindi natin sure.
Tingnan muna natin. At isa pa pala dito, classmate, ngayon hindi covered, hindi masyado yung OFW natin, more on voluntary. Pero hindi ko alam kung paano nila, kasi parang sinasabi sa batas na to, kasama na ang OFWs natin. Siguro pati na rin sa unemployment insurance, kasama na sila.
So, kailangan na talaga silang magmiembro.
Oo. Para na rin sa future nga nila, for the long term.
Oo.
Hindi
oo.
Yung sa ngayon.
Sa ngayon. Mm-mm. O kahit naman, di ba? Kahit ka nga nasa government sector, kung gusto mong mag-contribute sa SSS,
ay, pwede. Pwede voluntary.
Oo. So, ang mangyayari nun, kapag ka nag-retire ka sa government, or kung, tama, kung nag-retire ka sa government, 60, at least 60 ka na, di ba? Pag nag-retire. O sabihin, hindi ka nag-optional. Pag, diba, pagdating 65. Mo ng 60, ganon, 60, 65. So, meron ka ring pension na matatanggap sa SSS. So, halimbawa, government employee ka at 60. So, start na ng pension mo sa SSS.
Wow!
Employed ka pa sa government.
Maganda yun.
Oh. So, of course, in the short term, bubunuin mo yung contribution, di ba? Kailangan mong mag-remit every month or magbayad, di ba? Pero, ganun ang benefit naman nun. Nagtatrabaho ka pa at 60 sa government kasi hindi ka pa considered, di ba? Kung gusto mo pang magtrabaho, 65 ang talagang mandatory retirement age. Meron ka ng pension from SSS.
Tama. So, magiging dalawa. By 65, magiging dalawa na pension mo.
Oo.
Yun ang maganda.
Yun nga.
Yun yung ano, mga investments. No,
investment, oo.
Maganda yun. Pag may extra ka, kumuha ka na rin. Kahit government employee ka, kumuha ka ng SSS mo.
Oo.
Dapat member ka rin.
Oo, magpa-member ka rin. At i-activate mo. Diba? May number ka, hindi mo naman ginagamit or kumuha ka lang for the sake.
Parang maganda yung opportunity sa mga government employees kasi pwede dual. Pero once kasi ikaw ang nasa private, hindi ka pwede
mag-apply
sa GSIS.
Hindi, hindi.
So, parang ano, parang advantage sa mga government employees.
Open lang.
Tama,
yun.
Tama, maganda nga. Okay.
Okay, so bago tayo magpatuloy sa ating mga usap-usapan dito ay magkakaroon tayo ng maiksing paalala.
Halika na makinig sa TZUP 1602. Tayo na makinig sa TZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa TVB 1602, kasali ka!
Kung sakaling lumindol, manatiling kalmado at huwag tatakbo, umiwas sa mga gamit na pwedeng mahulog o mabasag. Laging tandaan, duck, cover, at hold. Kumapit hanggang matapos ang pagyanib upang maprotektahan ang sarili.
Ang buhay ay mahalaga, kaya maging alerto ka. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang kasali ka mula sa DZUP 1602.
Halika, usap tayo sa Solero on Air.
Okay, sa huling yugto ng Solero on Air ay pag-usapan pa rin natin mga bagong kaganapan sa mga batas na may kinalaman sa ating mga manggagawa. Pero bago yan, pumunta muna tayo dito sa ating mga job openings. So, pinagbibigay alam po sa ating mga kaklase at sa mga kaklase at sa mga kakilala ng ating mga kaklaseng nakikinig na meron tayong mga marami actually, no?
Mm-mm.
Na job vacancy sa UP. UP Diliman lang ba yan?
Ito, dapat i-like nila yung Facebook ng HRDO UP Diliman.
Yan, oo.
Oo, kasi doon, dati kasi, yung mga vacancies, nagpo-post lang sila sa bulletin.
Mm-hmm.
Or binibigay sa mga colleges na may vacant positions ganito. Pero hindi nakikita eh. Hindi ba siya naka-disseminate? Mm-hmm. Diba? So dito ngayon, ang ginawa, actually bago lang to, yung HRDO, na gumawa sila ng Facebook page para lang sa mga job vacancies talaga.
Hindi ko alam yun.
Oh, hindi mo nga alam.
Hindi ko alam yun.
So ngayon, wala ka ng dahilan para hindi mo malalaman ang mga bakante dito sa UP Diliman.
Oo, unless hindi ka na, wala kang Facebook account.
Eh, imposible naman yun. Kasi free naman siya. Pwede kang gumawa. Para ano,
sa Messenger,
diba?
Diba nila yan pinupost?
Sobra ka.
Oh, anyway. So
dito,
yan.
Parang weekly or every...
Basta kung meron. Oo.
Nagpo-post sila ng maraming vacancies.
Oo,
so,
oo.
Ito, ngayon, example lang dito.
Hindi lang mga regular positions to. Pwede rin mga UP contractuals, diba?
Lahat yata.
Lahat.
Ng, oo. Available na... trabaho.
Oo, may, so, bigay tayo ng ilang example. Sa Asian Institute of Tourism, merong opening bilang Administrative Assistant 5. Nakasulat dyan, salary grade
11-11.
11-1. Oh, yun, sorry. 11-1. Malabong paningin. So, naka-identify din kung ano yung required education. Kailangan daw ng 2-year studies in college. Oh, hindi kailangan college grad.
Ang
admin assistant 5. Training, kailangan din ng 8 hours of relevant training, 2 years of relevant experience, at saka career service sub-prof professional eligibility. Yan, so, ang deadline ng application, June 21, 2019.
So, yan, ito, ibig sabihin, hindi pwede ang mga first-time job seekers nito kasi kailangan may 2 years experience ka na, no? At saka kailangan, actually, classmate, itong mga fresh grads natin, kasi nga, syempre, marami ngayon yung graduates. Ngayon, marami tayong fresh grads. Kumuha sila ng civil service exam. Mm-hmm. Habang fresh pa yung mind nila.
Oo.
Diba? Yun talaga, hindi yung after 10 years, tsaka mo na naisipan. Kahit hindi mo pa naisipan o ng ambisyon na mag-apply sa government. Pero pwede ka nang kumuha ngayon. Kasi once lang yan eh. Kung kahit kailan ka na gusto mag-apply, like 10 years after, 15 years after, once meron ka na nung civil service eligibility, pwede ka nang mag-apply anytime.
Oo, magandang
kung may pagkakataon, agad-agad pwede ka, hindi yung tsaka ka pa mag... Ang tagal pa naman mag-file ng ano ngayon, civil service, di ba? Magpa-schedule ka 3 months after pa, 4 months. So, habang ngayon ay fresh pa mind mo, wala ka pang trabaho, habang nag-aantay o naghahanap, mag-take ka ng exam.
Mm-hmm. Tsaka nung may na-interview tayo from the Civil Service Commission, yan nga yung kanila talagang turf, no? Yung mga exams, civil service eligibility exam. Sabi niya, ang mga talagang pinakamatataas, ang nakukuhang scores dito sa mga exams na to, ay yung mga bagong graduate.
Kasi banat na banat pa yung utak nila.
Bagong-bago pa sa kanila.
Fresh na fresh pa.
So, take that, ano, opportunity.
Kasi nga, kagaya ngayon, may mga makakilala tayo na ka-age natin na gustong pumasok sa gobyerno. Kasi nga, matanda na, gusto nang yung ayaw na lumayo o mag-abroad, mga ganyan. So, hindi sila makapag-apply dahil wala silang civil service eligibility.
Mm-hmm. Okay. Eh, lahat ng positions, no? Kung halos, regular. Halos. Kung regular position ang gusto mo, ito mm-hmm. yung hinahanap. So, ano pa? Ano pang mga ito. Vacancies? Saan yan? Sa UP Diliman Police, Administrative Assistant 3. O, Communications Equipment Operator. O, siguro yung mga walkie-talkie, may mga ganun pa ba tayo? Classmate?
Siguro.
Communications Equipment Operator. Ano kaya ang equipment na ginagamit dyan? Pero ano salary grade? 9-1. Ayan. Ito ay, hindi rin kailangan ng college grad dito. Pero kailangan ng training, kailangan din ng 1 year
experience.
Relevant experience. At syempre, meron ding eligibility pala ito, Communications Equipment Operator.
Ano bang ino-operate sa police?
Category 2.
Ay, ganito pala, classmate. May mga trabaho sa government na hindi kailangan ng civil service eligibility. Pero para kang may training sa TESDA certificate. May
TESDA
mga ganyan na requirement eh.
Dapat TESDA certified ka. Okay.
Na dapat na nakapag-aral ka sa area na yan at may certificate ka, pwede ka.
Mm.
May mga ganun na mga positions tayo.
Okay. Ano pa? So ito mga administrative positions tong mga sinasabi natin.
Oo, ito ang marami naman pala eh. Pero ito lang yung banggitin natin.
Oo. So ito pa, isa pang administrative assistant 2. Administrative assistant. Ganun din yun, di ba? Inulit lang.
Salary admin grade 1.
Two, tapos, salary grade 8-1.
Ah, 8-1.
Oo, ano tamo.
Oh, layo.
Labo na talaga ng mga mata natin. Asian Center naman.
Mm-mm.
So, completion of 2 years college. Ano tama? 2 year studies in college.
Mm-hmm.
4 hours relevant training. 1 year relevant experience. At saka, sub-prof. Oh, sub-professional eligibility. Oh, and deadline June 21 din.
Yan. So, maraming pang iba.
Check the Facebook page of HRDO mga kaklase.
Mm-mm. So, ano na ngayon ang pag-usapan natin, classmate?
So, we have 10 minutes at ang pag-usapan natin yung nakabinbin naman na batas on service charge.
Bill.
So hindi pa siya batas, bill pa lang.
Mm-hmm.
Hindi pa rin, parang hindi pa siya enrolled bill. Ibig sabihin, hindi pa napabalitang for signature na, mm-hmm. 'di ba? Pero mukhang yung version na
ng Senate.
Yun na siguro, no?
Yung kasi parang yun ang ano eh, yun ang parang may go, parang pinili nila.
Inapprove na.
Pero na, yun nga, nagka-bycam na. Ay, ano ba tong service charge bill?
Ayan, oo nga pala. Una-una, yun na. Ano ang service charge bill? Ito yung panukala na lahat ng, di ba, kakain ka sa restaurant, babayad ka ng bill mo, plus may service charge,
mm-hmm.
di ba?
So yung makikita natin yan sa bill sa baba.
Sa resibo, di ba?
Na may service charge. 10%.
Yes. So, yung service charge kasi, napupunta yan dapat sa empleyado at saka sa may-ari ng establishmento. So, under the labor code, 85% ang dapat na mapunta sa empleyado. Mga empleyado kasi paghahati-hatian nila yung total, no, ng service charge na tatanggap nila or nakakaltas sa mga customers. Pagkatapos yung 15%, pupunta sa may-ari ng establishmento.
Mm-hmm. Bakit ganun?
Ganun ang nasa batas existing. Mm-hmm. Ngayon, itong panukalang batas ay naglalayong baguhin yung binanggit natin
mm-hmm.
at gawing 100% ng service charge mapupunta na sa mga empleyado. Wala ito, ng share.
Tingin ko, classmate, tama lang din naman. At bakit may share ang employer sa service charge? Kasi normally, diba tayo, para itong tip eh, equivalent ng tip.
Mm-mm.
So, pag kumakain ka sa isang restaurant, yung tip mo ay para doon sa nag-serve sa'yo. Diba? Or sa mga empleyado na nandoon, sa mga waiters.
Parang yung tip, iba pa sa service charge.
Oh.
'Di ba? Yung service charge mas formal yun eh, nakasama mm-hmm. yun sa bill mo, uh-huh. 'di ba? Uh-huh. Ngayon, kung gusto mo pang mag-iwan ng tip,
mm-hmm.
so magbibigay ka ng additional. May mga restaurant kasi na pag kumain ka, tignan mo yung resibo, walang service charge.
Mm-hmm.
So, ibig sabihin, siguro dapat magbigay ka ng tip. Meron namang mga restaurant na may service charge na automatic.
Mm-hmm. Ang so, tanong dyan, classmate, yung service charge ba na nandyan sa bill mo na binabaya, kasama sa pagbayad mo, ay napupunta ba sa empleyado? Kahit sasabihin mo yung batas ay 85%, sigurado ka bang napupunta sa empleyado yun?
Oo. Hindi, wala. Walang... ano mo mamomonitor yun?
Actually, nakapagtanong ako na siguro mga tatlo, hindi lang ito, bago ko lang ito nalaman, pero before pa, kasi nga, di ba pang magpunta ka sa restaurant, nakikita mo yun. So, nakapagtanong ako na yung mga ilang kilala din na mga restaurant.
Mm-hmm.
Tinanong ko yung waitress kung ito bang service charge ay napupunta sa inyo? Hindi daw. Wala daw silang nakukuha.
Talaga?
Oo, eh, automatic yung binabayaran.
Oo, bakit?
So, ang tanong doon, paano mo mamonitor? Ito nga, 85% sabi. Pero, paano mo mamonitor na ibibigay ba o matatanggap ng mga waiters or cooks or whoever na nandun na matkukuha nila yung service charge na yun?
Depende na lang yun sa, ano, monitoring na lang ng empleyado. Ang maganda kung meron silang grupo,
mm-hmm.
di ba? Hindi ka lang mag-isa na nag-check. Kasi,
yung batas na yon, may batas pala.
Oo, na
100%. So, malamang...
Hindi, paano kala pa lang?
Hindi, yung 85, batas. Sabi mo sa labor code.
Ay, oo. Existing.
Malamang, oo, hindi nga alam yun ng mga workers na dapat pala ay 85% mapupunta sa kanila. Siguro karamihan hindi alam. May alam, pero karamihan hindi alam na may karapatan sila doon sa service charge na iyon.
Oo, correct.
'Di ba? Eh ito, kung itong service charge bill, pag ito ay maging batas na, ganap na batas, kailangan i-disseminate yung information para kunin nila, makuha nila yung para sa kanila. Kasi alam mo, classmate, may na-interview ako doon sa Cagayan de Oro, isang hotel.
Mm-hmm.
Maliit lang sweldo nila eh. Ang baba lang, minimum lang talaga. Pero sabi nila, ang bumubuhay sa kanila ay yung service charge. Dahil dinidivide talaga. Parang dinidistribute sa kanila monthly. So, ang laki ng service charge. So, sabi na ang laki-laki ng tulong ng service charge.
Mm-hmm.
So, ito, sana sa iba, ibibigay talaga. Kasi nga, dagdag... Mostly kasi sa mga waiters, minimum lang yan eh. Diba? So, kailangan nila itong perang to.
Mm-hmm.
At bigay yan ng ano, kasama na yan sa bigay ng customer.
Oo.
So, tama itong, sa tingin ko, maganda itong batas.
Maganda yung panukala
batas
na yan.
Oo. Magiging
100%.
Batas. 100%.
Pero sabi mo nga, yung 85 ba lang, questionable na ako, napupunta nga sa kanila, diba? Ito pa kayang 100.
Yun lang. Pero kung alam nila yung batas,
minsan
siguro,
kasi alam mo na, ang problema kasi katulad kung wala kayong union, alam mo naman yung batas. Pero mas concerned ka sa trabaho mo eh.
Ayaw mo na ng gulo.
Oo. Eh, kesa sa, alam mo yun, mapagdiskitan ka ng management, may mga ganung factor eh. Hindi ka na lang iimik. Diba? Kaya nga, yun din ang kagandahan nang meron kayong samahan. Meron kayong boses.
Tama.
So, ayan.
Eh, sana nga lang din, yung mga ganyan, no, may mag-umpisa, sana hindi din pag-initan ng kumpanya.
Yun na nga.
Kasi ang problema, kasi pag makita nila na may nagli-lead-lead na, natatanggal sa trabaho eh.
Yun na nga.
Kaya medyo careful din sila sa galaw nila na, anong bang gusto mo, ipaglaban mo yung karapatan mo at wala kang trabaho o tatahimik ka na lang may trabaho ka? Parang
meron naman,
eh.
Ang magandang gawin ng mga kaklase natin, humingi din sila ng support from mga labor feds, yung mga labor federation. Kasi yung labor federation, parang mas mataas na level, mas malaking grupo kesa sa mga enterprise based unions or yung mga unions na nasa mga kanya-kanyang kumpanya. So lalo kung nagbubuo pa ka pa lang or kayo ng grupo, humingi kayo ng tulong sa mga labor feds para ma-assist kayo.
Mm-hmm.
O yun. Kesa sa, alam mo yun, masyadong nag-iisa ka lang, independent talaga, mm-hmm. na, ayun nga, sariling sikap, no? Medyo mas prone ka sa harassment, tsaka mm-hmm. wala kang, parang hindi ka makaisip ng gusto dahil yung options mo parang feeling mo limited.
Mm-hmm.
Whereas kung may makapag-advise sa'yo na ganitong pwede niyong gawin, yun, mas maganda.
Pero kailangan buo loob mo dyan. Hindi madaling laban yan, classmate, yung ganun.
Kaya nga malaking maitutulong nung ating mga labor centers at labor feds dyan.
Mm-mm.
So yun, ang ating naging kwentuhan ngayong gabi dito sa Solero on Air. Tayo ay nagpapasalamat sa ating mga tagapakinig at sana ay may nakuha sila no sa ating mga binahaging bagong development sa larangan ng labor, mga bagong batas na makaapekto sa kanila o katulad dito nakabinbin mang batas.
At ito ay siguro malay mo in the next few weeks. Mm. Ay magiging ganap na batas na.
Oh, few mm-hmm. weeks talaga ha.
Few weeks kasi na by cam na eh.
Talaga.
Oo.
Oh, sige na.
Weeks lang. Hula ko.
Oh. 'Yon, fearless forecast mo. So, ang ating i-summarize natin, ano 'yon? May bagong batas na nagbibigay ng
libre.
Nagsasabing libre na mm-hmm. ang pagkuha ng mga government issued na mga documents na karaniwang nire-require sa mga gustong magtrabaho.
Mm-hmm.
So, kung first time kang job seeker, libre ka
Uh-oh.
Sa pagkuha ng birth certificate, etc., etc. Ano pa? Yung SS,
mm-hmm.
kaya may bagong batas sa Social Security. Mas mataas na ngayon ang
contribution
natin dapat. At ini-expect natin na tataas pa yon ng 1% every year
until
no hanggang 2025. Yan.
So 15% lahat.
Oo. So ano pa? Well, yung pangatlo ito nga yung service charge bill na hindi mm-hmm. pa po batas 'yan, pero ang panukala is lahat na nga ng service charge na yung kasama sa resibong binabayaran ninyo kapag kakain kayo sa restaurant, mapupunta na po dapat sa mga yung mga nagsisilbi sa ating mga customers no kapag tayo ay mga nasa establishmentong nabanggit. So, magandang batas 'yon.
Mm-mm.
At finally, i-check nila yung website ng
UP HRDO.
Hindi
siya.
Ay, website Facebook page
ng HRDO. Website. UP Diliman.
UP Diliman. Mm-mm. Para sa mga
available na mga
job vacancies
trabaho,
dito sa
yes.
universidad. Okay, maraming salamat muli at hanggang sa susunod na Miyerkules, tandaan po natin na ang lakas paggawa ay sandigan ng ating hinahangad na pag-unlad.
At lahat tayo ay makikinabang kung may sapat at disenteng trabaho sa bansa. Ang oras ay 7:01 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solero on Air. Sa Solero on Air.